Po prvej adventnej nedeli, vlastne až dnešný deň v útorok, tak priamo sa ponárame do tých čítania, ktoré od Pána skrze cirkev do prvej polovice adventu dostávame. Včera sme slávili Sviatok svätého Ondreja a teda i tie liturgické čítania sa apoštolovi Ondrejovi venovali. No a dnes prichádzame k tým čítaniam, ktoré sa týkajú práve tej prvej polovice adventu, pohľadu na druhý Pánov slávny príchod, ako keby pokračovanie toho, čo sme hovorili z knihy Zjavenia pred záverom liturgického roka, že by sme sa i pre tento príchod dobre pripravili, svoje srdce otvorili a z Božej milosti svoj život dobrom naplnili. Doteraz v liturgickom roku sme kráčali, takže na pokračovanie sme konkrétne knihy čítali a jednotlivé state rozoberali. Teraz v čase adventu síce väčšinou budeme z toho Izaiáša čítať, ale nie je to kontinuálne čítanie, ale je to výber z rôznych častí Izaiáša, Jeremiáša, v prípade iných statí, ktoré nám majú poslúžiť pre to adventné stíšenie a prípravu na príchod Pána. Takže skúsme sa na to dnešné prvé čítanie pozrieť a vidieť viaceré aspekty, ktoré sú nám ponúknuté v tom pohľade na Pánov druhý slávny príchod, ktorý však začína už tej plnosti čias knihy Zjavenia, čo sme rozoberali, teda i v tom našom putovaní aktuálnom tu na tejto zemi. Čítame z 11. kapitoly Izaiáša, to je ten tzv. Proto-Izaiáš, teda tá prvá z troch častí Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Do toho času Melakím, kráľovského, rozdelené kráľovstva, severné, izraelské, južné, júdske. Nuž a Izaiáš bol poslaný do toho južného, júdskeho kráľovstva, kde bol aj Jeruzalém, a teda kde sa na rozdiel od toho severného modlárskeho, títo aspoň trošku snažili viery v Jahveho držať a to Božie dielo napĺňať. Aj keď teda ten primárny dôvod, prečo tí proroci boli poslaní, bola vlastne veľký odpad od viery. Či už v tom severnom aj modlárstvo, amorálno-sociálna nespravodlivosť, otročovanie, ubližovanie a v tom južnom, keď tá viera bola síce deklarovaná, v chráme Jeruzalemskom navonok prežívaná, ale skutek utek, teda tie skutky boli ďaleko od Pána a stačilo málo a tiež zabrali do toho modlárstva alebo do tej krvavosti, alebo do tej neprávosti a nedobré veci robili. Takže ten Izaiáš v tej prvej časti sa snaží zrkadlo nastaviť, usvedčiť, zatriasť nimi, pozvať ich o pokáňu k návratu k Pánovi a zároveň aj ponúka prísľub alebo tú víziu, prečo sa majú vracať a ak vytrvajú v Pánovi, k čomu ich to bude privádzať. Takže tá prvá časť proto Izaiáša je predkladaná tými staťmi, v ktorých je vyjadrené to, kvôli čomu sa majú vrátiť, alebo čo im Pán Boh pripravuje, aká je vízia toho starozákonného Božieho putovania, teda prípravy na príchod Mesiáša. No a tie state sú v zásade knižka o Emanuelovi, Mesiánske kráľovstvo ako také, Izaiášova apokalypsa a prísľub spásy. To sú štyri časti v tom proto-Izaiášovi, ktorých to usvedčenie alebo tá vyzvaná pokánie a zároveň aj tresty ohlásené sú predkané tou nádejou a prísľubom od Pána. To, čo dnes čítame, to je z tej druhej z týchto štyroch častí, z tzv. Časti o Mesiánskom kráľovstve. Úplný začiatok tejto druhej prísľubovej časti, kde ponajprv sa hovorí o Mesiášovi, potom o kráľovstve a potom o univerzalizme spásy. Takže prvé, čo počujeme v ten deň. Je to terminus technicus, ten deň, ten čas. A to je všetko v čase prorokov starého zákona, kde sa týmto termínom oznamuje tá plnosť čias. My sme definovali plnosť čias knihy Zjavenia ako to, čo začína Kristovým na nebo vstúpením vyliatím Svätého Ducha a končí druhým Pánovým slávnym príchodom. Táto prorocká plnosť čias začína príchodom Mesiáša, keď sa narodí, príde na túto zem, Božie kráľovstvo založí, až po jeho druhý slávny príchod a završenie. Aj keď oni to ešte takto definovať nedokázali, alebo málo keď tú víziu a to svetlo ducha mali, aby takéto niečo vnímali, jednoducho en bloc. Celý ten čas Mesiáša, toho mesiánskeho naplnenia. Takže je tu predložený ten dôvod, prečo sa majú vrátiť, prečo hriechu odvrátiť, prečo stížiť, prečo otvoriť, prečo to Božie prijať, prečo chcie to Božie slovo žiť pre ten deň, ku ktorému sú pozvaní, aby smerovali. A tam sa prorokuje z kmeňa Jeseho, teda z Dávidovho rodu, vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok, teda to potomstvo, ktoré príde, ten potomok, ktorý príde, spočíne na ňom duch pánov, teda klasicky ohlásený Mašiach, Mesiáš, Mašiach, hebrejský preklade pomazaný Božím duchom, ako praví prorok veľkňazí kráľ, ale teda tá plnosť pomazenia, ktorá sa to vyjadruje. Ak si pamätáte, 2 týždne dozadu, keď bolo predstavené nebo, Boží trón, potom baránok, kniha života a tak ďalej, z toho začiatku apokalyptickej časti knihy Zjavenia, tak tam, ako sa narába s tými 7 duchmi a s tou plnosťou pomazania, ktoré ten Boží baránok má a tak ďalej. Takže pohľad na Božieho Mesiáša, ktorý má moc, že on všetko tú ich snahu odmení, že on ich do Božieho kráľovstva uvedie, že on ich naplní, že spásu im dá. Takže vyjadrenie pomazaného potomka z Dávidovho rodu, ktorý príde plný Božieho ducha, bude mať záľubu v bázni pred pánom, teda i v tom ľudskom, čo si zoberie, bude celý Boží. Bázne ako milujúca ústave Božím majestátom, celý naplnený Božou milosťou a Boží. Nebude súdiť podľa zdania očí ani podľa počutia, ten, ktorý skutočne v tej pravde Božej bude prichádzať, podľa spravodlivosti bude súdiť chudobný. Chudobný, panavý, ponajprv tý fyzicky chudobný, hej, hmotne chudobný, ale neskôr sa proroku začína ten termín používať na tých, ktorí vnútorne chudobní, chudobní v duchu, vnútorne slobodní pre Boha zostali, aby im Božie kráľovstvo patrilo. Hej. A podľa práva bude rozhodovať prospech ponížených zeme. Teda ten, ktorý zachráni tých, ktorí zostanú Bohu verní, alebo sa k Bohu vrátia, alebo potom Božom túžia, tými anavým sa stávajú. Napriek svojej krehkosti, slabosti, hriešnosti a tomu, čo sa okolo nich deje, a ten svet je náročný a ťažký, ale to Božie dielo zápasia a nevzdávajú. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí u smrti bezbožníka. Vyjadrí, naplní Boží súd, odsúdi hriech, odsúdi diabla, odsúdi tých, ktorí diablovi patria. Viac sme rozoberali v knihe Zjavenia aj. Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Bedra opásané, teda ten, ktorý tú moc skutočne má, a teda moc absolútnej Božej spravodlivosti, a vernosť opaskom jeho bokov, vernosť to je alúzia alebo pohľad na Božie milosrdenstvo. Na pravde a tej spravodlivosti vniesie milosrdenstvo, totiž to vernosť chesed, hej? Vernosť Otcova, chesed, to je jeden z tých dvoch základných výrazov pre milosrdenstvo v starom zákone, chesed a rahamim. Teda to je vernosti voči tým, ktorí túžia sa k Bohu vrátiť, preto Božie otvorí ťa, Bohu uveria, že má zmysel cestou Božou životom kráčať a to Božie dielo chcieť v svojom živote v konkrétnych skutkoch naplniť, on bude verný v tom milosrdenstve, do ktorého ich ponorí a v ktorom naozaj ich zažiari, aby im večný život dá. No a po tomto predstavení Mesiáša je pohľad na to, čo bude prinášať Božie kráľovstvo. A znova sme v tej prorockej tradícii, kde ten deň sa berie en bloc, to znamená, nehovorí sa, že ako priniesie, založí, otvorí a potom ho završí a plno z neby bude, ale en bloc o ňom hovorí, to znamená, hovorí o jeho, či už tom aj príchode, ale aj naplnení. A teda tu je vyjadrené, Vlk bude bývať s baránkom, leopard si sľahne vedľa kozliatka a tak ďalej. Táto bytostné, krásne vyjadrenie kráľovstva plného pokoja, plného Božej milosti, plného Božej prítomnosti, kde všetko zlo, všetka neprávosť, všetko nebezpečenstvo budú odstránené. Takže všetko to, v čom Božie milosrdenstvo a všetko, v čom človek by kráčal cestou neprávosti, tak tam nebude. Môžete si prosím dať rúško. Takže po tom predstavení Božieho kráľovstva, ktoré je veľmi sugestívne z tých vecí, ktoré oni zažívali, že na tých poliach, kde sa o stáda starali, vnímali, ako bol napríklad tie ovce roztrhané a tak ďalej, takže toto všetko, ako to riešia a vyjadrujú, áno, to bude plné pokoja bez akéhokoľvek takéhoto nebezpečenstva alebo rizika. No a ten záver z dnešného prvého čítania je začiatok toho, ako sa v tom mesiánskom kráľovstve opísanom hovorí o univerzalizme spásy. Že teda to, čo oni, čomu sa majú vrátiť a na čo majú mať účasť, to je Boží dar pre celý svet, pre všetky národy. To, čo oni môžu a majú v starom zákone naplniť, v tom, ako sa pre Boha otvoria, od riechu odrátia, ako túžia to Božie dielo konať a žiť, je základom preto, v čom i druhý, i ostatných národov ľudia, keď ten Mesiáš zažiari, budú môcť podobným spôsobom k nemu prísť a mať účasť na Pánovi, na Božom vykúpení. Teda niečo, čo je vyjadrené, že nielen my, čo v starom zákone 700 rokov pred Kristom konáme, ale tak ako my vtedy sme sa o to snažili a konali a v tom kráľovstvu cestu pripravovali a prichádzali, tak teraz i tí ostatní, ktorí tie slová čítajú a ktorí to kráľovstvo ohlásené vnímajú, môžu podobným spôsobom účasť na ňom mať. A to kráľovstvo v svojom živote a Božej láska aj napáňať. Takže pozvanie, ktoré sa nám dávajú do toho adventného času. Kráčame cestou, v ktorej môžeme i my, počúvajúc to, čo Izaiáš starobilým Izraelitom hovorí, kráčať cestou, ktorá nás privádza tej plnosti, Božiemu kráľovstvu, Božej láske a k Božej prítomnosti. A preto i tento úryvok z toho tzv. Mesiánskeho kráľovstva z proto Izaiáša je tým bytostným pozvaním pre nás, kde nám Pán hovorí adventný čas ako znova ten čas tíšenia a obnovy. Počúvajme slova toho proroka, ktorý viedol starý starozákonný ľud, aby sa pre Boha otvoril, úžas na tom príchode Mesiáša mal. A raz spáse plnosť Božieho kráľovstva zažíval pre vykupiteľskú obetu Krista. Že tou istou cestou vnútornej slobody, pokory, jednoduchosti a konania podľa Božej vôle môžeme aj my sa pre prítomnosť Mesiáša, prítomnosť Pána a pre jeho kráľovstvo otvárať, ba čo viac účasť na ňom mať. Z dnešného evanjelia k tomuto proroctvu, ktoré sme rozobrali, už len maličkú myšlienku, jednu by som doplnil, a to je to, na základe čoho Ježiš hovorí. Táto 10. kapitola Lukáša je z tých statí Lukášovho evanjelia, kde Ježiš je na ceste z Galilei do Jeruzalema. So svojimi učeníkmi a teda tie konkrétne veci, ktoré sa tam dejú, ako ich posiela, ako sa k nemu vracajú a čo ich učí a skrze nich aj ostatným odovzdáva. A teda to sa práve učeníci vrátili, tých 72 učeníkov, ktorí dostali moc ducha a oni zažili, čo sme v mene Boha spravili, ako sme konali a ako sa ich duchovia nám podávali a ako sme naozaj tie konkrétne charizmy mali. A na to im Ježiš hovorí. To je síce pekné, ale radujte sa oveľa viac z toho, že sú vaše duše zapísané v nebi. Nie z toho, že ste v konkrétnej veci boli mocnejší než ten zlý, že Boh vám to moc dal, alebo ste nejakým spôsobom nejaký dar Boží iným sprostredkovali a boli tým nástrojom Božím, nástrojom Božieho požehnania. A hovorí, zveľubujem ťa, Oče, Páne, Pane, zeme, si si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Lebo maličký je podobné tým anavým. Nie je to úplne identický biblický výraz, ale anavím, teda tí skutočne, ktorí dokážu v tej bázni ako veľujúcej úcte pred Bohom stáť. Svoje srdce otvoriť na prvé miesto Boha dať. Sa stíšiť a byť vnútorne chudobný, teda slobodný pre svojho Boha a pre to, k čomu nás Boh pozýva. Aby sme v živote naplnili. Takže nie preto, čo v jeho mene dokážem a ja to mám a na miesto Boha sa možno skrytosti postavím, ale nie do akej miery sa pre Boha otvorím. Nechám to Bože zaznieť v tom adventnom stíšení, aby potom z toho, ako Boh sa má dotkne a vo mne pôsobí, som mohol kráčať žiť a to Božie dielo aj naplniť. Takže i to ako pozvanie do adventného času, ktorý začíname, aby tie prorocké slova sme skutočne v tej nedeľu spomínanej modlitbe proroka, v tom spýtovaní, v tej retrospektíve, v tom otvorení sa pre Boha nejakým spôsobom sa stíšili a premodlili a otvorili sa pre to, k čomu sme pozvaní. I v tom stíšení, blízkosti Boha, i v tom konaní. Z milosti a v mene nášho Pána. Amen.